Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Իշխանությունների բնորոշմամբ կորցրած ԱՄԱ-ի տարածքները Թալիշում կյանքը անհնարին են դարձրել։ Ղարաբաղի կառավարությունը փորձում է թալիշցիներին այլ բնակավայրում տեղավորել։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը առաջիկայում կներկայացնի մենաշնորհների վերաբերյալ վերլուծություն։
Ես ոչ միայն հավատում եմ, ես պայքարում եմ հանդրել։
Քաղցրաշենցիները սպառնում են փողոցներ փակել բողոքի ակցիա նախագահական նստավայրի դիմաց։ Երեք բանտից ազատ արձակված հայտնի լրագրող Խադիջա Իսմայելովան հայտարարում է, որ չի պատրաստվում լքել երկիրը և շարունակելու է զբաղվել իշխող վարչակազմի ապօրինությունների բացահայտմամբ։ Այսու այլ թեմաներ ենք առաջարկում մեր ցերեկային թողարկմանը, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Երեք ժամը 18:20 սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում չպարզված հանգամանքներում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 19-ամյա զինծառայող Վահե Արգամի Եղոյանը։ Հայաստանի քննչական կոմիտեն փոխանցում է, որ շարքային զինծառայողը գլխի շրջանում ստացած հրազենային վիրավորումով հայտնաբերվել է զորամասի պահպանության շրջանի մարտական դիրքում, մահացել է զինվորական հոսպիտալ տեղափոխվելու ճանապարհին։ Դեպքի հանգամանքները պարզելու նպատակով կատարվում են անհետաձգելի քննչական և դատավարական գործողություններ։ Մայիսի 25-ի լույս 26-ի գիշերը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտում օպերատիվ իրավիճակը հանգիստ է եղել։ Սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում արձանագրվել են ադրբեջանական կողմից տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից արձակված հատուկ ենթկրակոցներ։ Հայաստանի զինված ուժերը վերահսկում են սահմանային իրավիճակը և վստահորեն իրականացնում են առաջադրված խնդիրները։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը հունիսի սկզբին կհանդիպի ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Այդ մասին Թվիտերում գրել է արտգործնախարարության մամլոքարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության 9-րդ կայազորային քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ ժամկետային զինծառայող սերժանտ Հակոբ Գևորգյանի սպանության դեպքի արդիվ, կասկածյալը ձերբակալվել է։ Այսօր Ճապոնիայի Իսեսիմա շրջանում մեկնարկում է մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովը։ Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեի նախագահությամբ մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովին կմասնակցեն ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման, Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը, Իտալիայի վարչապետ Մատեո Ռենցին և Կանադայի վարչապետ Ջաստին Տրյուդոն։ Բելգիայի իշխանությունները 4 անձի են ձերբակալել իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորմանն անդամակցելու կասկածանքով։
Մենք շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, ապրիլյան քարորյա պատերազմի ժամանակ կորցրած տարածքները, որոնք իշխանությունները համարում են անմշակ ու ԱՄԱ-ի փաստորեն անհնարին դարձրին սահմանամերձ որոշ գյուղերում ապրելը։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը մտադիր է Թալիշի ավելի քան 120 ընտանիքներին այլ բնակավայր տեղափոխել։ Ապրիլյան զինված բախումներից հետո գյուղում այլևս ոչ ոք չի բնակվում։ Ղարաբաղի իշխանություններն էլ չեն թաքցնում, որ դժվար թե առաջիկայում գյուղը վերադառնա իր բնակ կանոն հունին, թե որտեղ են հերթական անգամ իրենց կյանքը զրոից սկսելու Թալիշի շուրջ 500 բնակիչները, կպատմի Լեռնային Ղարաբաղում աշխատող իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրելյանը։
Բարի օր, Լուսինե, ապրիլին ծավալված քարորյա պատերազմից հետո Թալիշի տեղահանված բնակիչները կվերաբնակեցվեն Լեռնային Ղարաբաղի այլ համայնքներում։ Նման որոշում է կայացրել Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը, միաժամանակ վստահեցնելով, որ սա կրում է ժամանակավոր բնույթ։ Մենք այս պահին գտնվում ենք Ալաշան համայնքում, այստեղ դեռ խորհրդային ժամանակաշրջանից կան երկու շինություններ, որոնք որպես առողջարան են ծառայել խորհրդային ժամանակներում, վերջին 10 ամյակներում նրանք որոնք այլ նկատառումներով կրկին օգտագործվել են, եւ հիմա այս շինություններում մոտ 26 ընտանիքներ կարող են 26 ընտանիքներ բնակարաններ կստանան, այս բան շինարարությունը հենց ընդնանում այստեղ, եւ նաեւ նախատեսում է, որ մի շարք ընտանիքներ կտեղավորվեն արդեն Իջան համայնքում։ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետի խոսնակ Արտակ Բեկլարյանը մեծ զրույցում ասաց, որ բացի բնակարաններից տեղահանված թալիստիներին նաեւ սոցիալական այլ ծրագրերի աջակցություններ կցուցաբերվեն, եւ այդ համայնքներում նաեւ կապահովի նրանց համար դպրոցներ, մանկապարտեզներ։ Արտակ Բեկլարյանը նույնպես վստահեց, որ սա ամենևին չի նշանակում, որ Թալիշում այլևս վերաբնակեցում չի լինի, պարզապես այս պահին անվտանգության նկատառումներից ելնելով Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը նպատակահարմար է գտնում, որ թալիշցիներն այնտեղ չտեղափոխվեն Թալիշ։ Արտակ Բեկլարյանը նաև ասաց, որ իրենց այդ կարծիքը կիսում են նաև շատ թալիշցիներ։ Հիմա մի մասի հետ հանդիպումներ են տեղի ունենում, երեք նաև մի քանի տասնյակ թալիշցի ընտանիքների հետ հանդիպել էր անձամբ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, տաղոթացել նրանց սոցիալական խնդիրների հետ։ Արտակ Բեկլարյանն ասաց, որ մի մասը դեռ համաձայնության հստակ չի եկել, ինչպես գիտենք, տեղահանված թալիշցիների մի մասը նաև գտնվում է Երևանում, նրանք այս պահին նրանց հետ էլ կանացությունները շարունակում են, որպեսզի հստակեցվի, թե որ ընտանիքը որտեղ պետք է տեղափոխվի։
Ղարաբաղի երբեմնի ամենազդեցիկ ռազմական գործիչ Սամվել Բաբայանը մի քանի տարի վտարանդիության մեջ անցկացնելուց հետո վերադարձավ հայրենիք, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ստեղծման ակունքներում կանգնած։ Նախկին բարձրաստիճան զինվորական, ով համարվում էր Ղարաբաղի իշխող վերնախավի առանցքային կերպարներից մեկը, կորցրեց իր ազդեցությունը Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանի դեմ մահափորձից հետո։ Բանտում տարիներ անցկացնելուց հետո Բաբայանը փորձեց քաղաքական կարիերան շարունակել Հայաստանում, սակայն նրան այդպես էլ չհաջողվեց լուրջ հաջողությունների հասնել, ինչից հետո լքեց Հայաստանը։ Նրա հնարավոր վերադարձի մասին խոսակցություններն ակտիվացան ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո, ժամանելով Հայաստան, Ղարաբաղցի գործիչը իր առաջին հարցազրույցում հայտարարում է, որ իր վերադարձի գլխավոր առաքելությունը Ղարաբաղում է տեսնում։ Արտակ Համբարձումյանն է պատմում։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը վերադարձել է Հայաստան և առաջիկայում պատրաստվում է ուղևորվել Ղարաբաղ։ Այս մասին նա հայտնել է 7-որ կայքին տված հարցազրույցում։ Մի քանի օրից ես կգնամ Ղարաբաղ, քանզի ին վերադարձի գլխավոր առաքելությունը տեսնում եմ հենց այնտեղ։ Մնացածը ժողովրդի որոշելիքն է, ասել է Ղարաբաղի զինված ուժերի նախկին հրամանատարը։ Նախագահ Բակո Սահակյանի և Սամվել Բաբայանի հանդիպում նախատեսված չէ, ազատության այսօր ասաց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։
Ցանկացած քաղաքացի կարող է դուրս գալ Արցախից և վերադառնալ, որևէ այսպիսի հատուկ հանդիպում կամ ընդունելություն չկա։
Ըստ մամուլի հրապարակումների, կուտակված պարտքերի պատճառով Բաբայանը վերջին տարիներին հեռացել էր Ռուսաստանի Դաշնություն։ Այսօր հրապարակված հարցազրույցում նա ասել է, որ արտերկրում էր անձնական խնդիրների պատճառով և այնտեղից հետևել է հայկական բանակի վիճակին, ռազմաքաղաքական ղեկավարության քայլերին, ինչպես նաև ադրբեջանական բանակում տեղի ունեցող փոփոխություններին։ Չմանրամասնելով, Բաբայանը եզրակացրել է, այսօր իրավիճակը մտահոգիչ է։ Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանի վրա իրականացված մահապորձի մեջ մեղավոր ճանաչվելու հետևանքով Արցախի հերոսի կոչումից զրկված Բաբայանը նշել է, որ ինքը դեռ 3 տարի առաջ փակ նամակ է գրել նախագահին, զգուշացնելով Ադրբեջանի հնարավոր հարձակման մասին։ Ներկայացնելով իմ բոլոր մտահոգությունները, որ առաջացել էին իմ դիտարկումների արդյունքում, և առաջարկելով լուծումներ, որոնք թույլ կտային մեզ խուսափել բախումներից, իսկ եթե դրանք լինեին, ապա չտայինք այսքան մարդկային կորուստներ ու կարողանայինք ռազմական հաջողություն գրանցել, մարտը տեղափոխելով հակառակորդի տարածք, ասել է Ղարաբաղի նախկին պաշտպանության նախարարը։ Ղարաբաղյան ամենազդեցիկ գործիչներից մեկը համարվող Բաբայանի վերադարձի համար վերջերս ստորագրահավաք էր սկսվել։ Նախկին նախարարի վերադարձը խիստ սպասված է համարում Ղարաբաղի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը։
Զուստակ կարելի ասել, որ ցանկացած պաշտոնում Սամվել Բաբայանը կարող է մեծ օգուտներ տալ Ղարաբաղին և վերադարձնել Ղարաբաղի գործոն լինելը։
Խանոմյանի կարծիքով, եթե Բաբայանն այս տարիներին լիներ Ղարաբաղում, ապա քառորդյա պատերազմի օրերին նման կորուստներ կարող էին չլինել։
Փաստորեն այն սխալների ամբաստողումների մասին, որ խոսացել է, դրա հետևանքները ակնհայտ եղան այս օրերի ընթացքում, ցավոք սրտի պետք է նշեմ, եթե այդ ամենը հաշվի առներ, ապա մենք այսօր չենք ունենա այն վիճակ, ինչ որ ունենք։
Թեմաների մասին էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը հայտարարում է, որ Հայաստանում արկամենաշնորների վերաբերյալ նախարարության վերլուծությունը գրեթե պատրաստ է եւ այն առաջիկայում կներկայացվի կառավարությանը։ Հիշեցնենք, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը շուրջ երկու շաբաթ առաջ հերթական անգամ ազդարարելով մենաշնորների դեմ պայքարի մասին ենթականներին հանձնարարել էր վերլուծել երկրում արկամենաշնորները, դրանց ազդեցությունն ազատ մրցակցային շուկայի վրա, ինչպես նաեւ լուծումներ առաջարկել։ Վարչապետի այդ խոստումներից եւ հավաստիացումներից հետո հանրության հիմնականում մեկ հարց է հուզում. Արդյոք իշխանությունը կգնա խորքային իրական փոփոխությունների, թե սա հերթական խոստումն է, որը շատ անգամվապես կարող է մնալ թղթի վրա։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Հայաստանում արկամենաշնորները վերլուծելու վարչապետի մայիսի 12-ի հանձնարարականից հետո էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանն ասում է, շուտով վերջնական զեկույցը պատրաստ կլինի։ Մինչ այդ նա կառավարության նիստին ներկայացրեց իրենց աշխատանքի առաջին փուլի արդյունքները. կարագ, հալյուր, ցորեն, շաքարավազ, բանան և մի քանի այլ մենաշնորային համբավ ունեցող ապրանքների ներմուծման վերաբերյալ բացատրական հուշաթերթիկներ են պատրաստել գործարարների համար։
Մենք առանձնացրեցինք 10 այն հիմնական ապրանքատեսակները, որոնք հանրության շրջանում, լրագրողների շրջանում ամենապահանջվածն են և որոնք ըստ էության նաև մենաշնորային ոլորտներ են դիտարկվում հանրության և մասնագիտական շրջանակների կողմից. Կարագը, շաքարավազը, դիզվառելիքը, բենզինը, ալյուրը, թռչնի միսը, ներառյալ հավի միսը, բանանը, ցիտրուսային բույսերը, նարինջ եւ այլն։
Ինչու ցանկացած գործարար չէր կարող օրինակ բենզին ներմուծել եւ ինչներ նախկինում խանգարել իշխանություններին պայքարել մենաշնորների դեմ, լրագրողները հարցրին Մինասյանին։
Ես ձեզ եմ ուզում հարցնել, այդ հարցը որտեղից առաջացավ։ Դժգոհություն կա, չէ՞։ Դժգոհություն միշտ էլ եղել է։ Շատ լավ, դժգոհություն միշտ էլ եղել է, հիմա հանձնարարական կա, որպեսզի իրականացվի կոնկրետ քայլեր։ Դուք դժգոհ եք դրանից։ Այսինքն, եթե նախկինում լիներ, այդ հարցը այսօր չէր առաջանա, չէ՞։
Եթե 20 տարի առաջ լիներ, բնական։
Իհարկե, եթե 20 տարի առաջ նորմալ էլ ընտրությունը լիներ, այսօր դուք շատ բաներ ձել չեիք բողոքի, չէ՞։
Այո։
Հիմա ինչ անենք, եթե ուզում են լավ ընտրություն անենք, բողոքենք, թե ինչի 20 տարի առաջ չեք արել։
Ծրագրվող բարեփոխումները դաշնակցական նախարարը պայմանավորում է սահմանադրական փոփոխություններով, նշելով, որ սահմանադրական նոր կարգի համապատասխան պետք է իրականացնեն տարբեր քաղաքականությունների ամբողջական վերանայում։
Հիմա փոխանակ, մենք բոլորս կարողանանք միավորվել եւ այդ քաղաքականությունը կյանք դարձնել, սկսում ենք հենց մի լավ բան է փորձարվում անել, սկսում ենք քննադատել նախկինում ինչի չէր արվում։
Հավատում եք, որ կյանքի է կոչվում։
Ես ոչ միայն հավատում եմ, ես պայքարում եմ հանդրը։
Մենաշնորների վերաբերյալ վերլուծությունը ներկայացնելուց հետո Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը ձեռքերը ցալած չի նստ։ Էկոնոմիկայի նախարարի խոսքով դիմելու են հստակ քայլերի։ Դրանցից առայժմ միայն կարճաժամկետ լուծումների վերաբերյալ Մինասյանը որոշ մանրամասներ հաղորդեց։
Առաջին կարևոր խնդիրը մենք համարում ենք այն, որ տեղեկատվության հասանելիության խնդրեմ ունեն։ Այդ թվում նաև պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից հրապարակվող տեղեկատվության առումով, երկրորդը՝ ի հավելումն պետական լիազորությունները ոչտված մարմնի, անհրաժեշտ է նաև ձևավորել հանրային մարմին, որպես այդ տեղեկատվությունների վերլուծության և դրանց համապատասխան հանրային ընկալումներին համահունչ նաև առաջարկներ ներկայացնի այս կամ այն ոլորտում կոնկրետ հակամենաշնորային գործիքակազմ օգտագործելու կամ կիրառելու ուղղությամբ։
Հովիկ Աբրահամյանի մայիսի 12-ի հայտնի ելույթից ուղիղ երկու շաբաթ է անցել, սակայն նրա խոստացած օպտիմալացման պտուղներն առայժմ անտեսանելի են։ Ծրագրային իր ելույթում Աբրահամյանը հայտարարել էր իշխանությունների մի շարք նախաձեռնությունների մասին՝ բյուջեի խնայողության, պետական համակարգի կրճատման, ինչ եմ ինչ օրս խնայել կառավարությունը և ինչպես է փորձելու խուսափել աշխատատեղեր կրճատելու հետևանքով հնարավոր սոցիալական ճգնաժամի, Ստաթևիկ Լազարյանն է փորձել պարզել։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը չի հաշվարկել, թե ինչպես կազդի վարչապետի հայտարարած օպտիմալացումը պետական համակարգում աշխատատեղերի կրճատումը սոցիալական վիճակի վրա։ Նախարար Արտեմ Ասատրյանն այսօր ասաց, դեռ չգիտեն, արդյոք այս գործընթացի հետևանքով կաճի սոցիալական լարվածությունը, թե ոչ, որքանով կբարձրանա գործազրկության մակարդակը։
Չունեմ ես այդպիսի կանխատեսում, չունեմ, որովհետև մեքենաները շատ կոնկրետ առարկայական արդեն իսկ հնարավոր էր այս փուլում նայել, եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքների արդյունքները հրապարակվեցին նաեւ, այնպես ինչպես կհրապարակվեն առաջիկայում այսպես ուղղությունները աշխատանքների արդյունքները։ Ես ճիշտ ասած հարցադրումը չեմ համարում, որ ճշգրիտ արտահայտում է իրերի իդրությունը, որովհետև ցանկացած ուղղությամբ աշխատանք կատարելը դա ենթադրում է որոշակի ուսումնասիրություններ, վերլուծություններ, որովհետև դու կոնկրետացնում ես հարցադրումը, թե կոնկրետ որքան թվականակով անց կկրճա, թեկուզ մոտավոր
ուսման արդյունքը կանխատեսելի
է։ Ես չեմ կարող կանխատեսում անել, ես այս պահին կանխատեսում չեմ կարող անել։ Բնականաբար ոչ։
Ինչ վերաբերում է նախարարությունում տեղի ունեցող կրճատումներին, ապա ըստ Արտեմ Ասատրյանի դեռևս միայն 145 մեքենաներից 41-ն են կրճատել, դրանց թվում եղել են նաև չշահագործվողները, թե որքան են խնայել Արտեմ Ասատրյանը չմանրամասնեց, իսկ հաստիկների կրճատումներ ասած դեռ չեն կատարում։
Խնդիր դրված չի կրճատում անել, այսինքն կրճատում անելը դա ինքնանպատակ չէ, խնդիրը վերաբերում է այսօր գործառույթներին, դրանց կրկնողություններին, այդ բիզնես գործընթացների հստակ ուսումնասիրությանը, եթե կան վերացածկեր, եթե կան բացեր, դրան շրջանակներում օպտիմալացմանը։
Փոխարենը Ասատրյանն ասաց, նախարարությունում վաղուց են խնայողության ռեժիմի անցել, ավելորդ էլեկտրաէներգիա չեն ծախսում։
Դա միշտ է եղել եւ ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրս մեզնից իր աշխատավայրում պիտի վարվի այնպես, ինչպես իր տանն է վարվում։
Մարզի Քաղցրաշեն գյուղի բնակիչները հասել են նախագահական նստավայր հերթական անգամ պահանջելու դեռևս անցած հոկտեմբերին իրացրած խաղողի գումարը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրամյան անձամբ էր խոստացել լուծում տալ քաղցրաշենցիների պահանջներին, սակայն առ այսօր բազմաթիվ ողոքի ակցիաներից հետո խաղողագործներին չի հաջողվում ստանալ իրենց հասանելի գումարները։ Ռուզանգիշյանն է տեղից հաղորդում։
Քաղցրաշենցի խաղողագործները պահանջում են շուրջ 9 ամիս առաջ մթերված խաղողի գումարը։ Այսօր վաղ առավոտից նրանք նախ կառավարության շենքի մոտ էին հավաքվել, նրանց էին միացել նաև հարևան Այգեպատ և Այգեզարդ գյուղերի բնակիչները, նշում որ դեռ հոկտեմբերին մթերված խաղողի գումարը չի վճարվել, ամեն անգամ նոր վերջնաժամկետներ են սահմանվում, մի քանի անգամ արդեն գյուղացիները ճանապարհ են փակել, մի քանի անգամ կառավարության շենքի մոտ են եկել, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ են հանդիպել։ Վերջին հանդիպման ժամանակ վարչապետը նրանց խոստացել էր, որ գումարը ամբողջությամբ կվճարվի մինչև մայիսի 10-ը, սակայն մայիսի 10-ին էլ գումար չվճարվեց, խաղողագործները նորից ստիպած եղան գալ մայրաքաղաք։ Այս պահին նրանք նախագահական նստավայրի մոտ են, կառավարությունից շարժվեցին նախագահի նստավայրի մոտ, և նրանցից մի քանիսին հիմա ներս տարան և սպասում են մյուսները դրսում պատասխանի։ Նշեմ, որ մինչ նախագահական նստավայրի մոտ գալ նրանց մոտեցավ գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանը և մթերող ընկերության տնօրենի որդին Դավիթ Գալստյանը։ Նրանք նշեցին, որ գումարը կվճարվի մոտ օրերս, նշեցին, որ վարկն արդեն հաստատվել է և հիմա ձևակերպումներն են ընթանում։ Գյուղացիները, սակայն, այս խոսմանը չհավատացին, ասացին, որ արդեն այլևս անհնար է սպասել, երեխաները սոված են և նրանք այլևս ոչ մի հնարավորություն չունեն, թեկուզ մի օր մի ժամ սպասելու, և շարժվել են դեպի նախագահի նստավայր։ Հիմա մենք գտնվում ենք նախագահի նստավայրի մոտ, խաղագործները պատասխանի են սպասում։
Ռուզան, մոտավորապես ինչ գումարի մասին է խոսքը։
Լե, այս պահին դեռ վճարված չէ մոտ 110 միլիոն դրամը։ Գյուղացիները ընկերության տնօրենի հետ զրույցում նշում էին, որ դուք բանկից գումար եք վերցնելու 50 միլիոն, բայց ինչպես եք մեզ վճարելու մյուս 60 միլիոնը, դրան էլ հստակ պատասխան չտրվեց։ Դավիթ Գալստյանն ասաց, որ կփորձեն մնացած գումարն էլ մինչև ամսվա վերջ վճարել։
Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայոց աշխարհը գրում է, թե հանրային հարթակներում արձանագրային վիճակ է, այն իմաստով, որ վիճաբանություններ են ծավալվել արձանների վերաբերյալ։ Չէին մարել կրքերը ԽՍՀՄ մարշալ Համազաս Բաբաջանյանի ավանում բացված արձանի վերաբերյալ, երբ երեք խոսք ու զրույց ծավալվեց Գարեգին Նժդեհի արդեն տեղադրված եւ մայիսի 28-ին բացվելիք արձանի շուրջ։ Ինչու արձանը չի տեղադրվում Նժդեհի հրապարակում, որտեղ մինչ այժմ կանգուն է բոլշևիկ հեղափոխական Սուրեն Սպանդերյանի արձանը։ Քննադատության այլ առիթ տվեց այն, որ Նժդեհի արձանը հիշեցրել է ցար Պետրոս առաջինին։ Այս քննարկումները կոնկրետ բան են հուշում արժե նման դեպքերում հանրային քննարկում կազմակերպել, մանավանդ որ առաջիկայում էլի արձաններ են տեղադրվելու։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը, գրելով, թե այդ երկու արձանների գեղարվեստական արժեքի շուրջ քննարկումները երկար կտևեն։ Ավելի մտահոգիչ է արձաններ տեղադրելու խորքային նպատակը։ Մենք զբաղված ենք արձաններ տեղադրելով ու եկեղեցիներ կառուցելով։ Ավելի ճիշտ չէ, որ եկեղեցիների կառուցումը ֆինանսավորող ակնհայտ կրիմինալ տարերը փոխարենը ընդհանրապես հետևեն 10 պատվիրաններին։ Տեղադրում ենք Բաբաջանյանի արձանը, որ խորհրդանշենք ուժեղ բանակ ունենալու ցանկությունը, ավելի ճիշտ չէ, տնտեսությունը հզորացնել և ուժեղացնել բանակը։ Տեղադրում ենք Նժդեհի արձանը, որ խորացնենք ազգային էությունը, ավելի ճիշտ չի լինի, որ Նժդեհին գաղափարախոս հրճակած ՀՀԿ-ն կյանքի կոչի Նժդեհի նախանշած գաղափարները։ Առավոտի խմբագրի փոխանցմամբ այսօր կոռուպցիայի ռիսկերը կենտրոնացած են երկու տեղում. Պաշտոնյաների համար արտոնյալ պայմաններ ստեղծելը եւ զանազան միջազգային ծրագրերը, այդ թվում վարկային։ Եթե պաշտոնյան կամ օլիգարխը եւ այսպես ասած անտեր մարդը չունեն արտադրելու, արտահանելու, ներկրելու նույն հնարավորությունը, դա կոռուպցիա է։ Երբ կառավարությունը կամ ազգային ժողովը որոշում են ընդունում ինպաստ այդ բիզնեսի, դա նույնպես կոռուպցիա է։ Դուրս գրված գազ 31-երը կրճատելը կոռուպցիայի դեմ պայքարի հետ կապ չունի։ 168 ժամը հաղորդում է, որ ազգային ժողովն ընդունեց նոր ընտրական օրենսգիրքը։ Ունի իշխանությունը արդար ընտրություն անցկացնելու քաղաքական կամք։ Հարցին պատասխանելուց առաջ պետք է պատասխանել այլ հարցի. Պատրաստ է իշխանությունը ընտրություններով պարտվելու դեպքում հրաժարվել իշխանությունից։ Ակնհայտ է, որ հարցի պատասխանը բացասական է։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Տարածաշրջանային թեմաների մասին երեք ազատ արձակված ադրբեջանցի հայտնի լրագրող Խադիջա Իսմայելովան կալանավայրը լքելուց անմիջապես հետո շտապեց հայտարել, որ չի պատրաստվում լքել Ադրբեջանը եւ արդեն առաջիկա օրերին կվերսկսի կիսաթողածի իր հետաքննությունը։ Շուրջ 1.5 տարի բանտում անցկացրած լրագրողը հիշեցնենք հայտնի է մասնավորապես Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի բիզնես գործարքների բացահայտմամբ, Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Բանտում 1.5 տարի անցկացնելուց հետո էլ Խաթիջա Իսմայելովան հայտարարում է, թե չի հրաժարվում իր հիմնական առաքելությունից՝ լրագրողական հետաքննություններ անցկացնելուց։
Ժուռնալիստը ալիաթե հաճ Ադրբեջան քիմի դեպրեսիվ ոլկեդա բելելիսին։
Նույնիսկ Ադրբեջանի նման ռեպրեսիվ երկրում լրագրությամբ զբաղվելու համար հատուկ արտոնագիր չի պահանջվում, որևէ մեկը չի կարող ինձ արգելել լրագրությամբ զբաղվել եւ դատարանի որոշման մեջ որևէ նման բան հիշատակված չէ։ Բացի այդ իմ հոդվածները լույս էին տեսնում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ես բանտում է, իշխանությունները պարզապես հիվիճակի չէին դա կանխել, իսկ հիմա պատկերացրեք, ես տանն եմ, ես ազատորեն կարող եմ համացանցից օգտվել, արդյոք որևէ մեկը կարող է ինձ զսպել 3-3-օյան կալանավայրից դուրս գալուց մի քանի ժամ անց։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում հայտարարում էր Իսմայելովան։ Մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայության կազմում գործող ԵԽ Կովկազի խմբագրությանը տված հարցազրույցում էլ Խաթիջա Իսմայելովան հստակորեն նշում էր, թե որոնք են լինելու իր հաջորդ դրագրողական հետաքննությունների թեմաները։ Պանամայում գրանցված օֆշորային ընկերությունների տերերին վերաբերող վերջին բացահայտումները։ Երբ ինձ հնարավորություն ընձեռվի, ես շատ կուզենայի պանամական փաստաթղթերն ուսումնասիրել։ Իմ նախորդ լրագրողական հետաքննությունների ընթացքում ես համագործակցում եի այժմ պանամական փաստաթղթերի բացահայտմանը մասնակցող կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի ուսումնասիրության Պետության նախագծի հետ, ուստի իմ ցանկությունն է նրանց հետ աշխատելը, հայտարարում էր Իսմայելովան։ Հիշեցնեմ, որ Խադիջա Իսմայելովան բանտից ազատ արձակվեց 3 այն բանից հետո, երբ ադրբեջանական դատարանը 7.5 տարվա ազատազրկման պատժաժամկետը 3.5 տարվա պայմանական ազատազրկման փոխարինելու որոշում կայացրեց։ Արևմտյան լրագրողական կազմակերպություններն ու իրավապաշտպանները, ողջունելով լրագրողու ազատ արձակումը, միաժամանակ նրա լիակատար արդարացումն են պահանջում։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Իսմայելովայի շահերը ներկայացնող փաստաբան Ամալ Քլունին, օրինակ, անդրադառնալով լրագրողու ազատ արձակմանը, հայտարարել է. Խադիջան տաղանդավոր լրագրող է, ով լուրջ ներդրում ունի իր երկրում կոռուպցիայի դեպքերի բացահայտման գործում։ Նրա ազատ արձակումը հաղթանակի այն բոլոր լրագրողների համար, ովքեր համարձակվում են ճշմարտությունն ասել իշխանություններին, նշում է Քլունին, հավելելով. Խադիջան արժանի է, որպեսզի հաստատվի նրա լիակատար անմեղությունը և նրան հնարավորություն տրվի ազատորեն, առանց կառավարության կողմից հետապնդումների ենթարկվելու, զբաղվել լրագրողական գործունեությամբ։ Իսկ Նյու Յորքում գործող լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի ծրագրերի համակարգող Նինա Օգնյանովան չորեքշաբթի երեկոյան հրապարակած հայտարարության մեջ նշել է. Դատարանի որոշումը թե ողջունելի է, բայց և այնպես չի վերացնում այն անարդարությունը, որի հետևանքով Իսմայելովան 1.5 տարի անցկացրեց ճաղերի ետևում։ Մեկ այլ հեղինակավոր կառույցի լրագրողներ առանց սահմանի կազմակերպության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի բաժնի ղեկավար Յոհանես Բիրի կարծիքով էլ պաշտոնական Բաքուն չարդարացնելով Իսմայելովային հստակ նպատակ է հետապնդում։ 3.5 տարվա պայմանական պատժաչափը նպատակ ունի լրացնել պաշտպանություն Իսմայելովայի հնչող ձայները, միաժամանակ չընդունելով լրագրողու անմեղության փաստը։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Հարակեց իր տարեկան զեկույցը աշխարհում Միացյալ Նահանգների առաջնորդության վերաբերյալ հետազոտական կազմակերպությունը փորձել է պարզել, թե աշխարհի երկրներում, այդ թվում նաև Հարավային Կովկասում, ինչպիսի ազդեցություն ունի Միացյալ Նահանգները։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Հարցումները անցկացվել են 132 երկրներում և շրջաններում։ Շրջանները նկատի ունի մի քանի չճանաչված երկրները։ Միանգամից ասեմ, որ Հարավային Կովկասում ԱՄՆ-ի նկատմամբ վերաբերմունքը համարյա հավասար է. Վրաստանում 44%, Ադրբեջանում 43%, Հայաստանում 42%։ Աշխարհի 15 երկրներում ներառյալ Եվրամիության անդամ պետություններում ԱՄՆ-ի դաշնակից երկրներում մեծամասնությունն է համաձայն, որ միջազգային ասպարեզում Միացյալ Նահանգները առաջատար դերակատարություն ունի։ Դրական վերաբերմունքը ամենաբարձրը Կոսովոյում է 85%։ Նախորդ հարցումներում 2014-ի հարցումներում ևս Կոսովոյի դրական վերաբերմունքը ԱՄՆ-ի հանդեպ ամենաբարձրն էր աշխարհում։ Նշեմ, որ Սերբիայից միակողմանի անջատված Կոսովոն ՄԱԿ-ի անդամ չէ, բայց տասնյակ երկրներ ճանաչել են Կոսովոյի անկախությունը և Կոսովոյի անկախության և միջազգայինորեն ճանաչելու գործում ԱՄՆ-ն մեծ դերակատարություն է ունեցել։ Հիմա անցնենք ԱՄՆ-ի ցածր գնահատականներին։ ԱՄՆ-ի հանդեպ ամենավատ վերաբերմունքը Ռուսաստանում է, ռուսաստանցիների ընդամենը 1%-ն է ընդունում Միացյալ Նահանգների առաջատարությունը։ Սա ամենացածր ցուցանիշն է ոչ միայն 2015-ի համար, այլև վերջին տասնամյակի ընթացքում ամենացածրն է։ 2014-ի հարցումներում Ռուսաստանում այս ցուցանիշը 4% էր։ ԱՄՆ-ի հանդեպ ռուսաստանցիների վատ վերաբերմունքի էլ ավելի վատ տարածումը արտահայտում է հիմնականում Ուկրաինայի ճգնաժամի պատճառով ԱՄՆ-ի հետ Ռուսաստանի հարաբերությունների լարվածության աճը։ Ռուսաստանը և նրան դաշնակից ԱՊՀ երկրները շարունակում են գլխավորել ԱՄՆ-ի նկատմամբ բացասաբար տրամադրված երկրների ցանկը, ԱՄՆ-ի առաջատար դերակատարության հետ Ղազախստանում համաձայն են ընդամենը 8%-ը, Բելարուսների 9%-ը։ Զեկույցում ընդգրկված է նաև Պաղեստինը, որտեղ նույնպես ԱՄՆ-ն ցածր ցուցանիշ ունի 9%։ Ընդհանուր ամփոփած միջին տվյալներով ըստ Գալափի հարցման արդյունքների աշխարհում 45%-ը ընդունում է Միացյալ Նահանգների առաջատար լինելը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մենք եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, իսկ մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել այցելելով Ազատություն ռադիոկայանի կայքի էջ. Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ